Καλημέρα, Υπουργέ.
Καλημέρα, Υπουργέ. Καλημέρα. Εσείς τώρα που είστε κανονικός δεξιός, είστε με τον Ρονάλντο ή με τον Μέση? Γιατί λένε ότι η αριστερή είναι με τον Μέση και η πιο δεξί με τον Ρονάλντο.
Ο Μέση έχει βάλει 5 γκολ σε 2 παιχνίδια τώρα. Τι να λέμε.
Άκου, τη σύγχυσή μου την ιδεολογική την έχω. Η αλήθεια είναι στην Ισπανία. Γιατί λόγω Μέση, ενώ θα έπρεπε να ήμουν Ρεάλ, είμαι με την Βαρσελόνα. Καταλαβαίνεις που δεν ταιριάζει σε δεξιό, αλλά τι να κάνουμε. Μέση,
άμα δεν είστε με τη Ρεάλ, υπάρχει πρόοδος, βλέπω, στα δεξιά. Θα μετά συνδέσουμε το παρελθόν. Για να ρωτήσω κάτι τώρα που αφορά την Λεβεντογένα Κρήτη πάνω απ' όλα, αλλά και τη χώρα. Πώς πάνε οι ροές από την Λιβύη προς τα εκεί σε σχέση με πέρυσι, από την αρχή του καλοκαιριού, τώρα που μπαίνουμε στο καλοκαίρι?
Ακούστε, αυτή τη στιγμή, για να το δούμε σε απόλυτα νούμερα, ο Ιούνιος που ήταν ένας σχετικά δύσκολος μήνας, πέρυσι είχε 2.600 ροές από τη Λιβύη στην Κρήτη, συνολικά όλος ο Ιούνιος. Φέτος είναι τώρα στις 2.500, με κάτι ιδιαίτερο. Οι 2.000 ήταν την πρώτη βδομάδα του Ιουνίου, ήταν οι μεγάλες ροές που υπήρχαν, και από τις 8-9 Ιουνίου μέχρι τώρα είναι κάτω από 500. Αυτό τι δείχνει? Δείχνει ότι το κανάλι της Κρήτης έχει φοβερές ιδιαιτερότητες. Έχει ιδιαιτερότητες γιατί είναι ένα πολύ δύσκολο ταξίδι. Πήρα τώρα τα στοιχεία και κοιτούσα από τον ΔΟΜ. Σε αυτή τη διαδρομή, τους πρώτους 5 μήνες, έχουμε γύρω στους 890 αγνοούμενους. Δηλαδή, όταν λέμε αγνοούμενους, καταλαβαίνετε, είναι κόσμος που έχει πνιγεί. Κατά βάση, είναι ένα πολύ δύσκολο ταξίδι. Άρα, σε μεγάλο βαθμό εξαρτάται, αφενός από τις καιρικές συνθήκες, αφετέρου από τις σχέσεις που αναπτύσσονται. Τι ιδιωτερότητα έχει η Λιβύη και είναι ενθαρρυντικά τώρα? Το πρώτο ενθαρρυντικό είναι ότι υπήρξε συνάντηση και σε κορυφαίο επίπεδο στον Πρωθυπουργό με την οικογένεια Χαφτάρ και προσπαθούμε να έχουμε μια συνεργασία και μάλιστα και από το Υπουργείο Ναυτιλίας τους έχουμε στηρίξει με πλωτά μέσα προκειμένου να κάνουν αποτροπές και βλέπουμε.
Αυτό που λέγεται και γράφεται ότι μπορεί η Τουρκία να είναι πίσω από τις ροές αυτές που έρχονται από Λιβύη, το ακούτε ή όχι?
Θα σας πω γιατί δεν το ακούω. Δεν το ακούω στην εξής έννοια. Πρώτα απ' όλα, από την πλευρά της Τουρκίας που αξίζει να το πούμε, όλον τον Ιούνιο οι ροές είναι κάτω από 300 άτομα. Αυτό μας ακούν οι νησιώτες τώρα και αντιλαμβάνονται ότι αυτές ήταν ροές ημέρας.
Από αυτό Τουρκία, ρωτώ, δηλαδή, πώς τους στέλνουν από αλλού?
Ακούστε, οι βασικές ροές από την Αφρική, από την Λιβύη, είναι από το Σουδάν, άρα δεν είναι μια ροή που συνδέεται με την Τουρκία, γιατί το Σουδάν είναι νότια της Λιβύης. Και αυτό που εντοπίσαμε και ελπίζουμε ότι το έχουμε λύσει είναι ότι το πρώτο πεντάμινο είχαμε μεγάλη ροή από Μπαγκλαντές, που είδαμε ότι η Αίγυπτος με τον Μπαγκλαντές είχαν κάνει μια συμφωνία visa free, πετούσανε από τον Μπαγκλαντές στην Αίγυπτο και μετά ερχόντουσαν μέσω διακινητών από τη Λιβύη. Η Αίγυπτος, με ενέργειες που έκανε η Ιταλία, η Ελλάδα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διέκοψε αυτή την παροχή στον Μπαγκλαντές. Άρα πια οι Μπαγκλαντεσιανοί και οι Πακιστανοί που ταξιδεύουν Αίγυπτο εξετάζονται αυστηρά σε κομμάτι οικονομικών κριτηρίων. Άρα θεωρούμε ότι και αυτή η ροή που μας ταλαιπώρησε το πρώτο πεντάμινο κόπηκε. Σας τα λέω αυτά τα δύο στοιχεία γιατί αυτό δεν δείχνει κίνηση των Τούρκων να μεταφέρουν κόσμο. Τώρα, κύριε Χατζηνικόλα, κύριε Δελατώρα, προφανώς κυκλώματα που λειτουργούσαν στην Τουρκία λόγω ακριβώς του ότι έχει κλείσει πολύ η δίωδος η Τουρκία, όχι μόνο προς Ελλάδα, έχουν μειωθεί πολύ και οι ροές στα εξωτερικά σύνορα της Τουρκίας να μπουν στην Τουρκία. Προφανώς τα ίδια κυκλώματα μπορεί να δραστηριοποιούνται στη Λιβύη. Δεν φαίνεται όμως τουλάχιστον εικόνα ότι αυτό είναι ενορχίστρωση κεντρικής διαδικασίας, γιατί οι εθνικότητες που μας απασχολούν από τη Λιβύη δεν έχουν σχέση με τις εθνικότητες που μας απασχολούσαν από την Τουρκία.
Ωραία. Τώρα, κάτι άλλο για να περάσουμε και στα αμιγώς πολιτικά πάνω σε αυτό να ρωτήσω. Με τις εστίες εγκατάστασης, τι συμβαίνει, αν επαρκούν, αν σχεδιάζεται άλλες, με καλύτερες συνθήκες προφανώς από αυτές που είχαμε ζήσει και στο παρελθόν, το πρόσφατο. Και επίσης, αν στην Κρήτη γίνουν εστίες, γιατί ναι, εκεί οι περήφανοι κριτικοί, όπως είπα, είχαν τις αντιρρήσεις τους.
Όχι, εντάξει, είχαν τις αντιρρήσεις. Το έχουμε συνεδεθεί. Υπάρχουν και αντιδράσεις. Πρώτα απ' όλα, επειδή οι μεταναστευτικές ροές αυτή τη στιγμή είναι μειωμένες, δηλαδή Κλείσαμε το 25 με 30% μείωση και ήδη τώρα στο πρώτο πεντάμηνο παρά την Κρήτη είμαστε άλλο 30% μείωση. Υπολογίστε ότι οι δομές μας έχουν 42.000 χωρητικότητα, οι 33.000 πραγματικές και είμαστε στις 15.000. Η χωρητικότητα λοιπόν είναι πάρα πολύ μεγάλη γιατί ακριβώς έχουν πέσει οι ροές. Η ιδιαιτερότητα της Κρήτης που στα Χανιά το λύσαμε, στα Χανιά λειτουργεί μια προσωρινή δομή στον εκκλησιακό κέντρο των Χανίων στην Αγιά, όπου είναι απαραίτητη αυτή η δομή και τώρα είναι να κάνουμε στο Ηράκλειο που υπάρχουν κάποιες αντιδράσεις. Εμείς έχουμε βρει ένα χώρο στις αποθήκες Κουλούδη που είναι σε σημείο που δεν ενοχλεί. Εγώ έχω εξηγήσει στους κριτικούς και νομίζω ότι είναι κάτι αυτονόητο. Αυτή τη στιγμή το 70 με 80% των ροών στην Ελλάδα είναι από την Κρήτη. Δηλαδή στο πρώτο πεντάμηνο, θα βγουν και το εξάμηνο, αλλά να σας πω για πεντάμηνο, οι ροές ήταν 12.000 συνολικά, οι 6.500-7.000.
Μην γίνει ζημιά στον τουρισμό εκεί όμως τώρα, διότι...
Να σας πω, ζημιά στον τουρισμό δεν γίνεται, γιατί την Κρήτη αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχει 0 μετανάστες. Γιατί ακριβώς επειδή έχουμε πολύ μεγάλη πληρότητα στις άλλες δομές μας, κύριε Χατζηνικολάου, με το που βγαίνουν στην Κρήτη, που απόλυτος αριθμός που έχει βγει μέχρι σήμερα που μιλάμε είναι 8.000. Δεν είναι δηλαδή 8.000, άμα το πείτε στη Λέσβο, θα σας πούνε ότι 8.000 είχαμε την εβδομάδα και λέγαμε λίγοι ήρθαν. Αυτές οι 8.000 αμέσως με το που μπουν, σε 3-4 μέρες σπάνε ανάλογα του προφίλ. Αν έχουν προσφυγικό προφίλ, μεταφέρονται στην ενδοχώρα σε ανοιχτές δομές, γιατί έχουν πιθανότητα σοβαρή να πάρουν άσυλο. Εάν δεν έχουν προσφυγικό προφίλ, τους ενημερώνουμε ότι θα μεταφερθούν σε κλειστές δομές, μπαίνουν σε κλειστές δομές και εντός 12 εβδομάδων γυρίζουν. Και να σας δώσω μια είδηση που για μένα είναι σημαντικό. Επειδή πολλοί λέγανε τα αυστηρά μέτρα ως προς τις επιστροφές αν αποδίδουν ή όχι. Έχουμε ένα 30% αύξηση στις επιστροφές που αν το συνδυάσετε με τη μείωση των ροών θα σας δώσω έναν μόνο αριθμό. Πέρυσι στο πρώτο πεντάμινο είχαν μπει 2.850 Αιγύπτιοι και επιστρέψαμε το αντίστοιχο πεντάμινο 49 άτομα. Φέτος που οι Αιγύπτιοι όλοι αυτοί που σας λέω ήταν σε κράτηση, έχουμε 803 ροές, άρα μειώσαμε 72% τους Αιγυπτίους και 330 επιστροφές. Δηλαδή έχουμε εξαπλασιασμό των επιστροφών σε μια συγκεκριμένη εθνικότητα που πήγαμε, εξηγήσαμε ότι όταν έρχεστε με παράνομο τρόπο πια δεν παίρνετε χαρτιά, βρίσκεστε έγκλειστοι και βλέπουμε ότι και οι ίδιοι καταλαβαίνουν και μάλιστα ενεργοποιείται παραπάνω μια συμφωνία που έχουμε με την Αίγυπτο για νόμιμη μετανάστευση, γιατί τους εξηγείται ότι υπάρχει διαδικασία, επειδή έχουμε ανάγκη από εργατικό δυναμικό να έρχεται στην Ελλάδα, αλλά αυτή η διαδικασία είναι νόμιμη οδός.
Τώρα, με αφορμή να σας πω μάλλον το εξής, να συνδέσω το θέμα με την προεκλογική περίοδο, λέγοντας ότι όταν έγινε η κουβέντα στο Ευρωκοινοβούλιο την περασμένη εβδομάδα για τον κανονισμό επιστροφών, είχαμε τους ακροδεξιούς ευρωβουλευτές με φοβερή αντίδραση, με ύβρις κλπ. Θέλω να ρωτήσω αν η μεταναστευτική πολιτική σας είναι στην ατζέντα την προεκλογική, εάν επηρεάσει θετικά ο τρόπος που το έχετε αντιμετωπίσει και κατά πόσο μπορεί να το εκμεταλλευτούν τα κόμματα εκ δεξιών της Νέας Δημοκρατίας που έχουν πιο σκληρές προσεγγίσεις ακόμα και από αυτές που πολλές φορές εσείς έχετε εκφράσει.
Ναι, κυρία Δελατόλα, πρώτα απ' όλα και εγώ δεν το έχω κρύψει ποτέ. Είμαι ένας πολιτικός που στο μεταναστευτικό λογίζω όμως
δεν είστε κεντρός. Δεν
είμαι κεντρός. Και πολλές φορές και το έχω πει και οι θέσεις μου ξεπερνούν ακόμα και θέσεις που έχουν εκφραστεί σε επίσημη γραμμή από τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά υπηρετούμε μια πολιτική η οποία είναι στον ευρωπαϊκό προγραμματισμό. Κοιτάξτε τι έχει γίνει. Έχει γίνει κάτι πάρα πολύ απλό και το βλέπουμε σε όλες τις μετρήσεις. Υπήρχε μια λογική ανοιχτών συνόρων που επικράτησε πολλά χρόνια στην Ευρώπη και στο Λαϊκό Κόμμα, στη λογική ότι το δημογραφικό πρόβλημα της Ευρώπης θα λυθεί με μετανάστες. Τελικά αποδείχθηκε.
Θα πούμε σύντομα γιατί θα τελειώσει.
Πολύ σύντομα. Αποδείχθηκε ότι αυτό κατέρευσε και βλέπουμε τι γίνεται σε άλλες κοινωνίες. Από την άλλη πλευρά, εμείς πάντα υπερασπιζόμασταν και ο Κυριάκος Μητσοτάκης μια σκληρή πολιτική. Η σκληρή πολιτική δεν σημαίνει όμως ότι αντιστοίχως δεν λειτουργεί σε ευρωπαϊκό πλαίσιο. Πιστεύω αυτό που διαμορφώνεται τώρα, το σύμφωνο μετανάστευσης, μαζί με φύλαξη συνόρων, με διόδους για αυτούς που την χάνουν διεθνούς προστασία, αλλά με κλειστά κέντρα και κέντρα επιστροφής στην Αφρική, για αυτούς που απορρίπτεται το άσυλο, είναι μια πολιτική που πραγματικά τη ζητούν οι Ευρωπαίοι πολίτες και πραγματικά αυτή η πολιτική θα ανακόψει και την ακροδεξιά, γιατί δεν είναι λύση να μην απαντάς στα προβλήματα του πολίτη. Λύση είναι να δίνεις απαντήσεις και να αφήνεις αυτούς που λαϊκίζουν, που λένε κάποιες προτάσεις, ακούμε και στην Ελλάδα, που δεν είναι τελείως ανεφάρμοσες και εκτός διεθνούς δικαίου. Αυτό το οποίο ψηφίστηκε με τον κανονισμό των επιστροφών, καταλαβαίνω ότι τη σοσιαλδημοκρατία τη φύγει λίγο, αλλά εγώ λυπάμαι που οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, κύριε Χατζηνικόρα και κύριε Δελατόλα, δεν ψήφισαν κέντρα επιστροφής εκτός Ευρώπης, γιατί αυτό που τους λέγαμε είναι, αντί να κρατάμε παράνομους μετανάστες που απορρίφθηκε στο άσυλο, στη Σάμο, στη Χίο, στη Λέσβο και τώρα αυτό που λέτε στην Κρήτη ή στο φυλάκιο, γιατί να μην μπορούμε να τους μεταφέρουμε σε κέντρα εκτός της Ευρώπης και έτσι να τους υποχρεώνεις να μην έρχονται. Γιατί ένας Πακιστανός που
πρέπει
θα βρεθεί σε ένα κέντρο στην Αφρική, με συγχωρείτε, δεν θα έρθει ποτέ. Ενώ τώρα έρχεται και λέει τι θα κάνουν, κάποια στιγμή θα με αφήσουν ελεύθερο.
Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Θάνο Πλεύρη. Καλημέρα, Υπουργέ.